Péče o blízké lidi je velké téma dneska, nebo téma, protože to upadá, že jo? Dřív to bylo hodně a je to stále méně a méně. A najednou o tom, o čem se dřív přednášet nemuselo, začínáme přednášet. To znamená, to není známka toho, jak by se teďka v tom našem 21. století zkvalitňovala péče o starý lidi, ale je to právě naopak, péče upadá. A díky tomu se prostě musíme připravovat na to, co dřív bylo naprosto přirozené. Já právě, proč o tom takhle mluvím se skepsí, je to, že mám babičku v Kroměříži v nemocnici. Babička to má za pár, že jo? Ale prostě ta nemocnice, ne že by se k ní choval nějak jako špatně, ale je to prostě nemocnice, no, péči to nemá. Takže to je takový dep, jako trošku, jako říkám, čeká to deptá, když to slyší. Tak, já teďka za začátku řeknu pár věcí, které byste si mohli kouknout, kdybyste měli zájem. Pro organizaci, tady to vidíte, Lymphom Help, jsem napsal příručku Nemoc a psychika, kde vlastně jsem se snažil tak nějak, jako co by psycholog, shrnout takový ty základní jevy, které by měl člověk znát, když vidí, nebo když sám dostane, nebo někdo z něho blízkých dostane chorobu, u které to smrdí smrtí. To znamená, já jsem měl ten lymfom, což je rakovina mízních uzlin, takže právě, protože lymfom patří mezi jako takový ty obávaný rakoviny, tak z tohle důvodu jsem to psal pro tuhletu organizaci. Nicméně hodí se to pro každou chorobu, která má tuhletu prognózu. No, teda moc tam nejsou takový ty jako demence, ale jenom okrajově, ale i tam se to dá trošku zobecnit. Tak to je jedna věc, je to volně k stažení, tamhle to máte napsaný Nemoc a psychika Klimeš US. Druhou věc, která by stála za přečtení v souvislosti s tím, co si dneska říkáme, vy jste to viděla? Neviděli jste to, nikdo to nečet? Petr Třešňák z Respektu napsal krásný článek o jedné paní, která je, nebo byla od nás u jezdu nad lesy. A ona vlastně umírala v době, kdy ten článek jako vyšel, nebo umřela dřív, než ten článek vyšel. A jmenuje se to Cena za dobrou smrt a najdete to na adrese, tady je ta složitá adresa, ale já mám i jednoduchou adresu, jmenuje se to umirani.klimeš.us. No, tam zase najdete, myslím si, že je to velice zdařilý článek, akorát jsem ho tady nechtěl opakovat celý, tak dávám jenom odkaz. A třetí věc, která se toho týká, je k nalezení tady na Media Klimeš US a je to přednáška, kterou jsem dělal pro Prachatický hospic, který jsem teda v té dnešní trošku vycházel a jmenuje se to Úspěšné strategie do druhé poloviny života. A ne co značat tím životem. To znamená, tam jsem se snažil vysvětlit, jak vlastně se mění uvažování člověka v první a druhé polovině života a s tím související problémy. Tak, ještě jsem chtěl jednu věc. Jo, vím už, co jsem chtěl. Tady máte tu stránku Media, Klimeš Media US a mělo by to být tady hned nějaká z vrchu. Jo, to znamená, tady to máte, jo. No, to znamená, tohle to je Klimeš US Media, nebo Media Klimeš US. To jsou tady ta, to je tady ta stránka. Potom, tady je ten Třešňák, děti, a to je vlastně o autistických dětech. To jsem nemyslel, tady tu Cena za dobrou smrt, to je další, a tady Události a názory, tady to máte taky, kdybyste to scháněli, ještě to mám na těch stránkách Klimeš US, obecně to tam najdete. Tak, to je jenom, protože asi to dneska zase tolik nestíhneme, tak aby jsme tyhle ty věci jste si mohli načíst sami. Toto není John Lennon. A jsme si to tak nějak ujasnili. To je věta pravdivá. A tím jsem chtěl naznačit, že většinou, když přednáším, tak mi lidi neomdlívají takhle, jo, v tom jevišti, hledišti neomdlívají a já nemusím křísit panenky. Nicméně bývaly přednášky, při které lidi opravdu šli do mdlob. Jedna to byla ta přednáška o Kristu, jak jsem napsal tu knížku Psychologa jeho svědectví o Kristu, tak přitom v Brně opravdu jsem měl strach už o nějaké účastníky, aby je to tam nešvihlo, když to poslouchali. Ale druhá přednáška, kde jsem opravdu viděl lidi omdlívat, jo, že prostě opravdu jsem viděl, že tam jako jdou o nich mrákoty, tak to byla přednáška krize středního věku, kterou jsem měl kdysi v jedné kavárně v Praze. A tak jsem si říkal, no tak co, popovídáme si o krizi středního věku. A najednou ty lidi tam prostě, hlavně teda chlapi, tam teda jako měnili barvy. Tak to jsem si jako dvakrát jsem měl zkušenost, že vlastně, ale tam problém není v tom, jaký bych byl, nebo co bych jako tak nějak mimořádně zajímavého říkal, ale spíš tím, že prostě člověk odevře tu pandořinu skřínku svou smrtí. A jakmile se tohleto otevře na světlo boží, tak prostě normální populace jde dokolem. Já vím, že tady nejsme normální populace v tomhletom, jo? Tohleto je spíš jako zvláštní populace, že se to nebojíte, že tady pracujete, že v tomhle sociálním zařízení. Takže tím jste výjimečný. Ale zkuste si dojít na diskotéku, zkuste si dojít do normální podnikatelského prostředí, začněte se bavit s lidmi o těch problémech, no a uvidíte, jak se mění barvy, jo? Při těch debatách. Tak, tady máme jednoho, ale tohle to je Ringo, přátelé. Tohle je Ringo. A ten nám tady podává svědectví ze svých 70 let, což zatím nemá možnost potom oreferovat. A on tady tak jako svým stylem říká se, že člověk je tak starý, jak se cítí, což je ale pěkná kravina. Můžete se cítit sebelíp, ale už hůř vidíte, hůř slyšíte, ztrácíte trochu stabilitu, přestáváte si pamatovat. Takže se klidně můžete cítit na 16, ale je vám to hovno platný. Tolik Ringo Čech. Proč já to tady ukazuju, je ten důvod, že toto, jo, člověk je tak starý, jak se cítí, je strategie na zvládání stáří. Jo? To znamená, to jsou strategie, které si lidi říkají, aby přežili strach z toho blížícího se konce, nebo z těch bolestí, nebo právě z toho, jak tady píšou, že ztrácejí stabilitu, přestávají se pamatovat, tak to všechno, jo, ale cítím se na 16. Jo? Ringo k tomu dodává, moc to nefunguje. To znamená, je vždycky třeba zapřemýšlet, jestli neexistují nějaká lepší řešení, lepší strategie, pomocí kterých se lépe zvládá stáří, než tím, že si budu říkat, je mi 16. A tady to je to, co bych tady chtěl zdůraznit. Ano, existuje řada takových strategií, ale je třeba o ní zapřemýšlet. Těch nefunkčních strategií známe tisíce, třeba carpe diem, užij dne. To se pořád říká, všude se to píšou, dokonce jsou to hrdé nápisy, ale existuje mnohem užitečnější strategie, memento mortis, pamatuj na smrt. Ta už se tak často nevyvěšuje, jo, na různé letáčky a tak dále, ale určitě je užitečnější než to carpe diem, protože jakmile je člověku právě těch 60 nebo 70 a obchází okolo zubatá, a takhle sedíte a ona tamhle stojí a vy tamhle vidíte v rohu, jak si prolíží vitrínky. Ne, že by nějak provokovala mrcha jedna, jo? Ona tam kouká do těch vitrínek. Ale jde tam odsaď takový jako chlad, jo? Ten je trošku nepříjemný. Ale už to prostě nejde tak jako jucha, teďka si řeknu, vykropím si choboty, abych ji neviděl, jako jo? A ona, no. A nebo jedu do Dubaje, abych si užil a teďka se říkám známým, jak by je Dubaj úžasná, jak jsou tam ty palmičky a úžasný mrakodrapy, ale už se nepochlubím tím, že pořád 30 metrů za mnou šla zubatá. To znamená strach, co je ta bulka na prsou, proč mě píchá na prsou a tak dále, že jo. znamená najednou prostě ta strategie Carpe Diem nefunguje, vlastně to je jenom tak, aby jako okolí řeklo, hele, ten si žije, byl v Dubaji, jo. A to jsou právě tyhle ty nefunkční strategie, které lidi rádi používají, ale nefungují. Tak, tímhletím jsme, jako jsem dal příklad jedné strategie, a protože nevadím, že nemáte žádný papíry, zkuste tak nějak zapřemýšlet, jaké strategie zvládání stáří a nemocí znáte. Známe funkční, nefunkční, škodlivé. Napadají vás nějaký další?
Konkrétně?
No, konkrétně, no, konkrétně.
Funkční je starat se o fyzickou stránku a o psychickou
sebe.
Ano.
Třeba. No. O rodinu. Ano. Starat se o jiné staré lidi. Jo, když mladý člověk má intenzivní kontakt se starými lidmi, tak potom nemá problém, nebo nemá takový problém přijmout vlastní stáří. To je to, co nám říkali už na fakultě, jo, že to je jedna z úspěšných strategií, která funguje. No, napadá vás nějaká další, třeba nefunkční?
Tak to je asi právě odložit nějakého svého staršího člena, byť třeba kolikrát nemá člověk jinou šanci někam jako do nějaké zřízení.
No, to je jeden, ale třeba jedna strategie je, zásadně neberu děti na pohřeb. To je jedna z těch strategií, které určitě taky znáte, tady taky kvetou ve velkým. Další strategie je, neotvírejte rakev na pohřbu, ať si neskazíte vzpomínky. Taky další blbá strategie, jedna z blbých. No, tak oni říkají ty pohřebáci, aby se s tím nemuseli patlat, že jo, oni jsou líní jak vši, že jo. Ale, takže prostě oni nechtějí otvírat rakev, protože si prý zkazíte vzpomínku. Jenže proč se otvírala ta rakev? Přesně tak, protože pak sedíte v obejváku a pořád máte pocit, že musí cvaknout dveře a otevřou se. Když máte vzpomínku, tak tuhle tu jednu vzpomínku zaplašíte tím, že si vzpomenete, ale jsem v tom kostele, nebo tady prostě v obejváku jsme měli tu rakev, tak jsem toho člověka viděl, sám jsem si na něj byl opravdu mrtvý. Strategie nejdi se na něj kouknout je šílená. Ale pohřebáci nám jí rvou. Proč? Protože kdo by se s těma mrtvalama patlal, že jo? Rozumíte tomu? Prostě blbý strategie jsou blbý strategie. No? Ale jejich kvanta. Já mě fascinovalo, sousedi mají stejně starýho kluka, jako je náš Erlánek. Jemu umřela babička, jo? Martinkovi umřela babička a na pohřbu byly naše děti, ale oni ne. Jo? Takže oni nebyli na pohřbu vlastní babičce, zatímco my jsme byli. No tak Martinek není zase největší, ale stejně jako prostě, proč nemá být čtyřleté dítě na pohřbu? Tohle to je jedna z těch strategií, jak zvládá stáří. Prostě zakážu si pohřeb, nechám spopelnit a toho starého nevidím. Tady máte další příklady, co mě napadly. Člověk je tak starý, jak se cítí. Na to raději nemyslet. Má klasika, že jo. Pamatuj na smrt, to je právě opačná strategie. O mrtvých jen dobře versus tomu nikdy nezapomenu. Jo? Hlavně si musíš věřit, že to přežiješ. A jiná šílená popření, jo. Nepoddávej se tomu. Když se tomu poddáš, umřeš. To znamená, implantujeme lidem vinu za to, že umírají. Jo? Kdyby věřili, přežili by, neboť my všichni jsme nesmrtelní, vesmírní lidé a jiné a podobně. Jo? To. Carpe diem, to jsme už taky slyšeli. Užij dne a po nás potopa, to jsou podobné zásady. Žij každý den tak, jako by to byl tvůj poslední. Ta vypadá velmi zajímavě. Otázka na rádio Jerevan. Kolik z vás by tady sedělo, kdyby váš den byl tohle váš poslední? No rozhodně já tedy ne. Jo, měli byste smůlu, zkázal bych tady panu Zikmundovi, pane Zikmunde, je mi líto, ale dneska odcházím. Jo. No, takže nepřijdu.
Je mi líto taky, protože já taky odcházím.
Jo, jo, jo.
Mohli jsme
valit spok. Mohli jsme, až tam, ušili bychom tam svatýho patra, no. Jo, takže prosím vás, tohle to sice vypadá líbivě, ale je to blbost, jo. Hledání hospody u ztraceného mládí a pozdní bycha honění. To znamená, to jsou ty, že jo, nabrknu si o 20 až 30 let mladší partnerku, pak jí nestačím, pak šílim z toho, že mě opustí, toleruju její milence a čekám, až se mnou rozvede. Viděl jsem rozvod v 80 letech, jí bylo 50, jemu 80, rozváděli se a handrkovali se takhle nad hrobem, se handrkovali o majetek. Druhá reprodukce. Dokud se pije, dokud se souloží, ještě se neumřelo. To je oblíbená strategie u lymfomů. Samozřejmě, když vás nadspávají prednizonem, prolejvají těma různýma strakatýma vodičkama, cytostatikama a mapterou, tak vám můžu garantovat, že na sex moc chuti nemáte. Ale právě protože lidi se sklidňují sexem, je to sklidňovací manévr, tak mnoho pacientů si prý, já teda jsem to nedělal, ale prý to teda dělají, že si kupují Viagru, aby i při chemoterapii byli potentní. Jo? To není kvůli tomu, že mají chuť na sex. Oni potřebují sex, aby se sklidnili podle pravidla, dokud se souloží, ještě se neumřelo. Jo? Takže to je jedna z těch dalších strategií a velice populární dnes všechny problémy vyřeší eutanázie. Jinými slovy, neotravuj dětku, od čeho je eutanázie. Jo? Nějaká paliativní péče. Kdo by se paliatil s nějakou paliativní léčbou, že jo? Eutanázie to všechno vyřeší. Takže tohle to jsou taková sbírka funkčních i nefunkčních, kde lidé intuitivně zkouší nějaké metody, které už se mnohokrát v minulosti ukázaly jako nefunkční, ale pořád svádějí k tomu, pojďte, vyzkoušíme to, jo? Narveme hlavu do písku. Pštrosy to vyzkoušeli, nefungují to, takže to dneska nedělají pštrosy, ale za to to dělají lidi, že jo? Jo? Ty to dělají velice intenzivně a tohleto, jo? Vehementně. To je to, co už jste tady zmínila. Stýkejte se intenzivně se starými lidmi, nebudete mít odpor sami k sobě, až zestárnete. Klasická strategie, která s tím souvisela, byla, co jste vy, byli jsme i my. Už to má taky za pár, tady tam. No, a co jsme my, budete i vy. A síť. Tak, jo. Já vám řeknu příklad. Když přijde mladý úspěšný člověk, který má pocit, že stárnutí a smrt se netýká, a koukne se tady na tyhle ty modřiny a tady ty ruce s těma černým, těma takovýma hnědýma těma skvrnama, tak se mu to začne hnusit. No, má k tomu odpor, štítivě se od toho vzdálí a zmizí podle pravidla na to radši namyslet, jo, a radši, jo, udělejte to za mě. Problém je, když ten mladý kluk jede na motorce, tamhle se vymlátí v zatáčce, jeho skvělá rozeřvaná Suzuki řve po celý ulici, že jo? A tady ten kluk potom se probudí v nemocnici na jipce a teďka najednou uvidí vlastní ruce a vlastní pátes ještě víc znetvořenou, než jsou ruce tady těch starých lidí. Tak ten všechen štítivý odpor, který on pociťoval vůči všem tady těm lidem, ať jsou to vozíčkáři, slepí nebo staří, to je jedno, všechno jsou to odpadky, tak se koukne na sebe a zjistí, že sám je odpadek. V tomhle okamžiku on sám sebe začne nenávidět. Potom je problém, ne to, že on prostě má ruku a že musí rehabilitovat a tak dále, ale problém začíná v tom, že on začíná nenávidět sám sebe a začíná nenávidět svůj život. Jo? To znamená pravidla, který aplikuje na starý lidi a nemocní lidi, najednou v tom okamžiku toho zranění a nebo postupného stárnutí vlastního, to je jiná varianta téhož, začne aplikovat na sebe. Protože on nemá dvě pravidla, on má jenom jedno, univerzální. Tohle je hnus. To znamená, tenhle ten hnus začne aplikovat na sebe a začne sám sebe nenávidět. Takže potom řešíme ne to, že ten člověk fajdá nebo má problémy s obsluhou, jo, a sebeobsluhou, ale máme problémy tím, že ty lidi se strašně nenávidějí. Jo, prostě jenom aplikovat na sebe to, co dřív aplikovali na druhé. Proto dáme dole, ta žlutá je úspěšná strategie. Tady máte tak v rychlosti životní milníky od narození až do stáří. A je to většinou tak, že na začátku 5 let a na konci taky nějakých 5 let jsme více méně naprosto odkázaní na druhé. Lidi s tím první mají většinou za sebou, tak tohle to už neřešejí. Ale tady jí má děs, že přijde 5 let, kdy budou totálně viset na druhých lidech. A teďka přemýšlí, jak to vyřešit a začínají se obracet k těm různým strategiím, jak si to vyzmizíkovat z hlavy, jak na to nemyslet, jak být od toho daleko. A tady vlastně tady máme ještě další grafy, tady máte pravděpodobnost úmrtí v ten daný rok. To znamená, všimněte si, že kolem 0,5% je pravděpodobnost úmrtí do prvního roku, pak je to v celku nulová pravděpodobnost, všimněte si, kdy se to začíná zvedat. V pubertě se objevují malí sebevrazy, že jo, a motorkáři. Pak to takhle narůstá nahoru a vrchol umírání, ale ohromnej vrchol, že jo, tak to jsou 4%, jo, je nějak kolem těch 82 tří, jo, tak nějak, to se to pohybuje. Něco. Co to znamená 4%? To je jeden člověk z kolika? Znáte nějaký kolektiv, který má 25 členů? No to každá třída. Jo? To znamená 4% znamená, že každý rok přijde parte z jedné třídy, do které jste chodili. Jo? To jsou tak 3-4 třídy, že jo? To znamená, buď přijde základka, nebo střední, nebo něco, nebo kamarádi. Každopádně každý rok chodí jedno parte od nějakého kamaráda. To znamená, že za nějakých těch 20 let, tady odsaď sem, prostě není nikdo. Jo? To znamená samozřejmě, že to ještě krát všechny ty ročníky, že jo, to znamená, tady vidíte, že vlastně to není furt nic, jo, furta smrt si dává na čas a pak najednou, jo, tady přijde sekáč, ten se nezakecá. Jo? Takže v každý téhle hlavě, co tady sedíte, jsou naštelované hodiny, minutěnka, spíš 82 roční, nastavená na čas 82 rok a takhle to tiká, tik, tak, no a pak to začne diš, takhle to začne odpráskávat, no, těch 82, jak ty minutinky začnou zvonit, tak začínáme odcházet. To je zřejmě to, co máte tady vy, že jo, předpokládám. Jaký je věkový průměr? No, takže úplně přesně, až jo. Úplně přesně tady na tom vrcholu, jo. Takže vidíte, že tohle je otázka spíš biologická, než jakákoliv jiná. Nedá se s tím moc dělat, každopádně přijde to. A my víme, že tady od tohohle věku dolů, přibližně ty 4-5 let, budeme naprosto odkázaní na druhý lidi. Na tenhle ten fakt není nikdo připravený. Nebo takhle nikdo, no. Většina lidí není. Jo? Většina lidí žije tak, že prostě tenhleto období by nemělo přijít. Tak to je jenom taková malinká kuriozita. Když tuto osu dáte do logaritmického měřítka, tak zjistíte, že dostanete krásně symetrickou křivku, což nám nasvědčuje, že ten průběh nějak logaritmicko-normální, protože to je normální křivka, normální Gauss, akorát v logaritmickém měřítku, takže to je log-normální distribuce, což už nám teda jako trošku straší tím, že se s tím nebude dát moc hejbat, jo? Což prostě je to vytěžení. Tady máte srovnání, jak vypadala úmrtnostní křivka dřív a před 400 lety a dnes. Tady máte věk, kterým jsem já, třeba v 50 letech, a tady vidíte, že z mých vrstevníků v 50 letech jich žije kolik? 98%? 1-2 jsou mrtví, no. Jo? Což není mnoho. Co tohle to pořád? Já si vypnu tu síť, to bude nejjednodušší. Ty zmys. Tak. V mém věku žijou prakticky všichni mý spolužáci, ale koukněte se tady na věk kolem 80 let, to tady běhá zubata a to je takovýhle vodopád, jo? Prostě tady to všechno začne padat, jak říkám, to jsou každý rok 2-3 parte, chodí, jo, známí kamarádi, plus samozřejmě 1-2 vrstevníci každý rok. Všimněte si, že s touhletou čárou lékaři vůbec nehli. S tímhle si lékaři neví rady, protože tady platí pravidlo, proti věku není léku. To znamená, dojedete sem do tohohle věku a nazdar. To není o tom, jestli doktoři umí vrtat zuby, nebo desinfekce, nebo cokoliv. Můžou dělat, co chtějí, nefunguje to. Doktoři zachrňují tady ten trojúhelník. Tohle to jsou rezervy lékařů. Jo? To znamená, za prvé sebereme jim motorky a druhá věc je zakázejme jim kouření. Jo? To jsou takový ty poslední jako zbytky, kde můžeme něco dělat. Ale to je tady ten trojúhelníček. Víc už se zachránit nedá. To znamená, věk nepůjde nějak nahoru. Já bych čekal spíš, že se to zastaví a půjde spíš dolů, protože dřív lidi se hýbali a pohybovali, dneska jenom sedí u počítače a datlujou to. To znamená, bych čekal spíš, že ten věk půjde ještě dolů, jo? Že tady to bude zase se vracet trošku zpátky. Ale to je jenom taková typovačka, necháme se překvapit budoucností. Já jenom jsem si jistý tím, že nad těch 82 to nepůjde, páč i v minulosti to nikdy nad tuhletu hodnotu nešlo. Jo, to prostě to je jenom k této hodnotě to zapadá, ale tady bylo dramaticky a úmrtnost, všimněte si, do těch 5-6 let, do 5-6 let umřela třetina dětí, to znamená první, druhý, je mi líto, 1-2, je mi líto, 1-2, je mi líto, 1-2, je mi líto a tak dále. Jo? Každý třetí dítě se nedožilo základky. Jo, to byla minulost. Proto když počítáte průměr, jeden člověk se dožil 59, druhý se dožil jednoho roku, jaký je průměrný věk? 30. Jo? To není o tom, že by se dřív nedožívali lidi vysokého věku, no ale koukněte se jenom tady, když to srovnáte, tak třeba v těch 80 letech to bylo 10x méně. Jo? Ale starý lidi byli, třeba Simeon, jo, Bibli. Tam šlo víceméně o to, abyste přežili 50 a pak už to jakž tak šlo, jo. Ale největší bylo problém se dožít do té 50, jo, přežít u žen porody a u chlapů války. Jo, to válčení. Když přežili tohle ten mladý věk, válečnický a porodnický, tak potom už se mohli dožít nějakého požadaného věku, ale prostě ten začátek byl složitý, zejména teda, jak vidíme tady do těch 6 let. No, to znamená, tenkrát to vypadalo tady, ale bylo to furt stejný, furt to zapadá do těch 82 let. To znamená, to je biologická konstanta, s tím nikdo nehne a pokud vám lékaři říkají, že ne, tak prostě říkají kraviny, že jo. Prostě tam to je nastavení před léto. Je zajímavý se kouknout na rétoriku před kolika? Karel Čapek, 70 let, říkám to správně, 70, 80 let stará rétorika. Pamatujete si třeba, jak byli vždycky takový ten, já tady mám toho Marxe třeba, nebo Röntgen a všichni ty starý fyzici a skladatelové, v mým věku měli takovýhle plnovous. Jo? To byla moda jakého století? Ano. Jo? Ne 20. 20. století začalo s touhletou módou 19. století váčit. Mozart vypadal úplně jinak, ten měl ty paruky, že jo? Ten neměl plnovous. To byla popularita 19. století, vůči který se tady Karel Čapek obrňuje a říká, v 50. viděl Abrahama, jsou to, styděli se za své mládí a tak dále. Jo, seděli s takovou zachmuřlostí a tak dále. A najednou začíná nové krásné období, kdy budeme velebit mládí a budeme mladí. Jo? Bohužel Karel Čapek ve své době nikdy netušil, kam až tato střeštěnost půjde. On nám tady Karel Čapek nepíše, že máme tady bujarého padesátníka, který běhá maratony a večer si škubá fousy, protože jsou bílí. To vůbec nedomyslel Karel Čapek, protože tam tak daleko jeho jasnozřivost nesahala. On netušil, že dneska lidi budou si dokazovat 60, že nikdy neumírají. To vzala, ta tendence, která na jedné straně byla bláznivá, já souhlasím, těžkomyslná vážnost, ano, souhlasíme, bylo to trošku mimo, ale tohle to je dneska úplně na druhým, jo, toto vzalo, jo, jako na kivadle to vzalo z extrému do extrému. To znamená, dneska jsme v druhém bláznivém extrému. Tady vidíte právě toho Karla Marxe, je nepřímo ukázkový, že jo. Tady vidíte, jak se to postupně zkracovalo, no a tady máte toho hladce oholeného, jo, Karla Čapka. Jo? Problém tohodle, těch vousů a toho uctívání stáří, je to, co jsme se učili ještě my na základce. Jan Neruda, dědova mísa. Pamatujete na ní? Jo? O čem to je? No to je právě o tom, o čem si dneska povídáme. O té péči v domácím prostředí. Nastavte si svůj výchovu tak, aby mladá generace měla, cítila morální odpovědnost za to se o vás postarat. To si nastavovali tyhle ty fousáči tou jakoby adorováním stáří, si nastavovali důchodový systém. Protože kdo neměl tuhle tu péči těch dětí, no tak neměl vůbec nic. Jo? A tenkrát to takhle fungovalo, přišla nová generace, Čapkova a následující, a zbořila se péče mladých o starý. To se zbořilo jako přežitek, podle pravidla nechci být nikomu na obtíž. Takže jsme na obtíž komu? Státu. Jo? A stát se pro nás, se k nám chová ještě hůř, než tady syn vyrobí to tu dřevěnou mísu. Prosím vás, na dětech stál důchodový systém vždycky. Prostě kdo měl děti, ten měl jakž takž stáří, kdo neměl, šel žebrotou a umřel někde jako pes. Jo? To znamená, tenhle ten důchodový systém vždycky fungoval a dneska, když vidím, jak vyrábějí ty krkolomné pilíře, 3., 4., 18., tak je mi jasný, že nás čeká jedině tohleto. Jo, tady ještě vidíte tohletu věc. Sledu, tam bude jiný slide, ale nevadí. Prosím vás, tady ta žlutá čára je počet dětí do 14 let. Všimněte se, až do roku 65 se očekává, že počet dětí bude víceméně setrvalý. Co však bude narůstat, je podíl důchodců v populaci nad 65 let. To znamená, tohleto žluté musí vždycky v každém roce nakrmit tyhle modré a zaručit jim takovejhle dům, ve kterém vy žijete. Jak může tady těch pár nakrmit tolik těch důchodců? No takže nenakrmí, no prostě se na ně vyprdne. To je jediný řešení, jak to může dopadnout, jo? Jinými slovy, dneska všimněte si, jaký se dělají včelí tance s důchodama. Pořád se kolem toho tancuje, aby se prostě řeklo, to je to, co jsem tady čekal, takhle to dopadne. Důchody samozřejmě nikdo nezruší. To by bylo hrozně moc nepopulární. Ale udělá se tohleto. No prostě důchod dáváme pouze osobám starším 70 let v doprovodu obou rodičů. Jo? No, v tom okamžiku bude problém vyřešen, že jo? Dáme důchod 4 lidem a všichni ostatní budou makat a vrátíme se k režimu Rakouska-Uherska, který zněl, důchod je invalidita z důvodu věku. Slyšeli jste ten termín? No víte, jako byli invalidi a veteráni, jo, a tak dále, no tak se byla zavedena invalidita z důvodu věku. No je tak sešli, že už ani pracovat nemůže. Jo? Takže tohleto se zavede podle mě. Jo? Prostě se ten důchod posune do nějakých 70 let nebo do 80 s tím, že kdo bude v mladším věku imobilní, no tak bude mít invalidní důchod. No takže prostě budeme dávat důchod od 80 let a dokud ten člověk ještě chodí, no tak prostě jo, bude ještě v pohodě. Tady je třeba si uvědomit, to je taková moje zkušenost, takové zařízení jako jste vy. My jsme tě řešili v rámci ombudsmana různý stížnosti vždycky, jo, co přišlo z nějakého domova důchodců anebo z nějakých jiných zařízení. A tam jsme vždycky přijeli do toho zařízení a zjistili jsme, že se tam to osazenstvo dělí do dvou skupin. Ta jedna skupina byla právě těch 65 až nějakých třeba 75-80. A to byly takový ty čiperní důchodci, který prostě přišli za paní vedoucí a řekli, my bychom chtěli tamhle na zahradě mít postavenou udírnu. A teďka začali prosazovat udírnu. Pak začali prosazovat, že televize se musí dát tam, tamhle to musí přesadit tam, pak že se zamiloval do této babičky, potom do tamté babičky, pak si to přebrali, pak se zhádali, že jo? Jo. Ale prostě byli to důchodci, kteří podle mě v tom domově důchodců neměli co dělat. Byli to ještě takový ty čiperní důchodci. Potom přišli druhá kategorie, které už nepsali stížnosti a k těm člověk přišel a řekl, dobrý den, paní Nováková, jak se vám daří? A jo, daří. A co, chutná vám? Jo, chutná. A co se svíčky, jsou na vás hodný? A jo, hodný, no. A co, děti přijedou? No moc nepřijedou, no někdy víte, nemají čas. No. A tohle to je kmecký věk. To je těch posledních 5 let před tou smrtí, kdy ty lidi se dostanou do tohohle módu a pro tyhle těch období těch 5 let tyhle ty zařízení jsou vlastně vhodný, určený, protože by měli samozřejmě správně sedět na lavičce před domem, že jo, a slunice. Ale tohle to bylo těch posledních 5 let, kterým by bylo třeba se věnovat. Ne jsem strkat důchodce kolem, já nevím, to tady máte, tady jsem to nestudoval, ale prostě není dobrý prostě udělat z tohohle internát nebo kolej pro celku silné 65-tníky, který to berou prostě jako levný hotel, ale prostě je to třeba vnímat jako místo pro těch 5 let posledního života, kdy vlastně třeba ta naše produktivní generace má velký problém se o ty lidi dennodenně starat. No, protože to máte kroužky, že jo, děti a tak dále. Znamená ta péče o ty rodiče složitý. Co z toho vyplývá? Důchodců bude hodně, děti bude furt stejně nebo ještě méně než je dneska. Výsledek je to, že se vrátíme k tomuhle důchodu podle pravidla máš děti, máš péči, nemáš děti, nemáš péči, nazdar. Měl jsi si pořídit děti. Problém je, že tohle to zase nikdo to nechce říct nahlas. Politici radši povedou tuhletu republiku, rozkázy, než aby řekli prostě to, kam to jede. Ale tohle to už dneska všichni vědějí. Teda přesně řečeno, každý, kdo se koukne na demografický data, to musí vědět, protože nám na jednu ženu připadá 1,4 desetiny dítěte. Bohužel, každá žena, je to sice nespravedlnost a sexismus, musí narodit dvě děti. Jedno za sebe, jedno za chlapa. Nedá se jinak. Jo? Co? Vy máte splněno. No ale dvě jsou málo, že jo? No, třetí státu, za národ se vždycky říkalo. To znamená za kamaráda Tomáše, jo, za sestřenku, za Věrku a tak dále. Projděte si svý známý, který prostě potřebuje, aby to někdo za ně narodil. Jo, to znamená tři děti minimum. Jakmile člověk má rodinu, tak tři děti, tři, čtyři děti je rozumný základ. I z jiných důvodů, nejenom tady z tohohle. Jo? Jan Werich, když už byl starý dědek, tak říká Jiřímu Dinsbírovi, mějte děti, protože děti jsou důkazem lidskému optimismu. Proč tyhle ty chytré věty neříká, když mu bylo 30-40, že jo? Slavný Werich. Jo? Na stáří se mu měnila trošku perspektiva. No ale budiš. Jak si náš stát neváží vlastních občanů? Nevím, jestli to víte, ale na každého vězně jde kolem 40 tisíc měsíčně. Tolik stojí provoz těch věznic, jejich ostraha a tak dále. Jo, to znamená, každý sériový vrah nás stojí kolem 40 tisíc, protože on je zvýšená ostraha. To znamená, on když jde kamkoliv, takhle, tak je na něj přicvaknutý nějaký policista. To znamená, tohle to jsou lidi, kteří prostě stojí strašný prachy. No a když mám třeba já teďka nemoucí babičku, tak nám ten stejný stát dá maximálně 12 tisíc. 45 nebo kolik děleno 12 je kolik? 3 až 4. Jinými slovy, tenhle stát si víc váží každého sériového vraha, neboť ochotně na něj vysolí 40 tisíc až 50 každý měsíc. Jo? Zatímco na tyhle starý lidi, kteří nemají na to peníze, tak který vlastně celý život tyhle ty vrahouny živili, tak je dneska prostě na jejich úkor umírají v nějakých, jo, zařízeních, kde prostě jsou jedna zdravotní sestra na 80, jo, pacientů přes noc. Jo? Ústavy následné péče, LDNky a podobně, že jo? Takže asi víme, jak to vypadá. To je prostě hnus tohohle státu. Stejně tak sledujte, kolik dá teďka v následujících letech náš stát za každého uprchlíka. Jsou to nezvaní přivandrovalci, budou nám tady dělat geta, vybydlí tady, co jim dáme, to vybydlej. Stát do nich bude investovat strašný miliony. Proč? Protože Evropská unie není schopná udělat hranice kolem sama sebe. Opět, proč mají dostávat cizí lidi, když nemáme na vlastní? Jo? Na každý nádraží se najdou 100 miliony, ale na hospice a tyhle ty lidi prostě ty péči nemáme. Kdyby měli lidi, jakmile se prokáže faktická nemohoucnost starého člověka, možnost si najmout zdravotní sestru nebo mobilní hospic, tak by to prostě fungovalo. Těm lidi by mohli žít ve svém domácím prostředí nebo v nějakém tohleto a byl by k ním člověk nebo dva lidi nebo tři lidi, kteří by se střídali. Dneska stát dá 12 tisíc, pokud chcete něco pro rodiče udělat, dávejte to z vlastních peněz nebo z úspor. Předtím je masáž, žijte na dluh, to znamená, že ty lidi nemají ani korunu rezervu, jsou spíš minus 30 tisíc kontinuálně. No a pak samozřejmě přijde stáří, ty lidi nemají nic, svý blízký nejsou schopni uživit a když se tady něco dělá péče o blízký lidi, tak to znamená zpravidla, že si je buď vezmu do vlastního panelákového bytu, což je nejlepší cesta k rozvodu, že jo? Protože co se ta celá rodina zhroutí, a nebo ta žena, která třeba ta dcera nebo snacha, která se o tu starou paní nebo toho starého člověka stará, tak vlastně obětuje celých 5 let svého života, aby vlastně byla neustále k dispozici tomu člověku od rána do večera. Tohle to je prostě prasárna, kterou tady tenhle ten stát jako neřeší, ale to není problém jenom politiků a Evropské unie, těch samozřejmě, ale především to je problém těch mladých lidí v produktivním věku, to znamená mý generace. Prečo toto? Toto jsme nechtěli. Proč to skochlo? Mě zbuchnul počítač. Jo, on je přehřátej. Aha. Jemu je horko, klukovi. Já mu dám tady tuhletu, ať to jde nahoru. On totiž ten horký vzduch fouká rovnou do mého počítače a můj počítač toho má tak akorát plný zuby. Ne, to já tam dám jenom, no jo, ten je vařící úplně. On je přehřátý. No, ten určitě, jo. Já tak vždycky počítám na ten svůj počítač. No, zdá se, že ani to ne, teda. Tak. No, uvidíme, o to nějak naskočí. Tak, kde jsme to skončili? Jo, u toho státu. Že stát vlastně, kdyby ta moje generace, která je definovaná sametovou revolucí, to byli lidi, kteří řekli, konečně máme kapitalismus, konečně budeme pro jako podnikat, nahrabeme si, co to půjde, jo, až budeme to nabíhat, jenom Linux tady, to není o ničem. Nahrabeme si, co bude moc, nemusíme se o nic starat a začali dělat ohromnou kariéru. Pak zjistili, že se jim rodiny rozpadají, děti je neznají a tak dále, no ale zatím stále se ještě hrajou na ty mladý uchary, že jo. To znamená, ta moje generace absolutně není připravená na to, že se bude něco dít. Jo? Ta moje generace vymýšlí, všimněte si, jak se jmenoval? BEM. Pamatujete BEMa v Praze? BEM je přesně můj ročník. Jo? To znamená, a BEM vymýšlí olympijské hry. Zajímá BEMa nějaká třeba otázka hospiců, péče o starý lidi? No samozřejmě vůbec ho to nezajímá. To se ho absolutně netýká. To je problém někoho jiného. A díky tomu, že ty lidi žijou v tom popření, v tom kultu mládí, kdy na stáří se zásadně nemyslí, no tak samozřejmě ten stát to má potom tak, že se o tyhle tu otázku vůbec nestará. Jo, se všema těma následkama, které k tomu vedou. To znamená, to není problém jenom těch politiků, ale vůbec celého nastavení mé generace, která si řekla, že ukáže celému světu za prvé, jaký jsme my vynikající podnikatele, a druhá otázka, my ukážeme celému světu, jak blbě vychovávali naši prarodiče. No a zapomněli jsme na vlastní smrt. To znamená, ta naše generace tohleto odskáče, protože hospici jsou trošku sem tam nějaký, ale LDNky se nezměnily a péče, následná péče o starý lidi se taky nezlepšila. To je furt ve stejným srabu, jakým to bylo před čtvrt stoletím. Možná za Rakouska-Uherska to bylo ještě lepší. To znamená, tohleto je prostě průšvih, který se tady děje, ale to je prostě vás problém ideologický. Jo? Tohleto není, to ani nesouvisí s tou otázkou, co máme dělat, jak se máme starat o lidi, jaké máme problémy při péči o starý lidi. Tohle to je problém s tím, že nevíme, proč to dělat, jak se k tomu postavit, co máme dělat s vlastním stářím a s tím, co jsem říkal, jak mi moji vrstevníci omdlévají na přednáškách. To je ten masakr, jo. Moji vrstevníci mě omdlévají na přednáškách. A to je problém péče o starý lidi. To je hodnotovej, ideovej, ideologický, hodnotovej problém, že ty lidi prostě nevědí, co mají dělat. No krásná obrazovka, už jsem čekal, že na ní něco bude vidět. Tady vidíte zatím moře a měsíček. A konečně, no sláva. Tak, k tomuhle, co říkám, je k tomu nějaký dotaz, komentář? Těžký, nesměřitelný nesouhlas?
Když jste říkala, že budou lidi pracovat do 80, co budou dělat, ještě nezaměstnanost?
No, další problém. No. Jako rozumíte, to bude pátý přes devátý, že jo? Ale prosím vás, teďka ono se to trošku obrací. Teďka jak nastupuje, takzvaně můžete dneska číslujou těma generace X, generace Y a tak dále, tak on je problém firmy, aspoň teďka, co jsem tak slyšel, nějaký podnikatele. Podnikatele mají ohromný problém. Mám firmu za 100 milionů, ale nevím, komu ji předat. Senátor je naprosto k ničemu a nic jiného nemám. Co s tím? Přeci to nedám senátorovi, aby to zlikvidoval. Problém jedna, druhý. Tatínku, já ten děkuji, že jste se o mě postarali, ale já ten váš velký grunt nechci. To je písnička číslo 2. Jo, mně stačí prostě počítač a nebo tablet, já si budu hrát hry a nic jiného nepotřebuji dělat. To je problém druhý. A třetí problém je, co s těma mladejma, když, to mi říkala teďka nedávno šéfová, nebo jedna taková paní, která mě zaměstnává, říká, my máme problém sehnat do firmy lidi, protože on přijde a říká, máme kurz, potřebujeme naplnit, vemte si diář, teda ten adresář a vůbec telefonovávejte zákazníky. Ona řekne, mě to nebaví. Ona říká, no ale jako, je vám jasný, že ty lidi nás zaplatí. To jo, ale to dělá někdo jiný. To znamená, nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň, když ji miluješ, není co řešit. A teďka ty firmy, já se bojím, že spousta těch firm zjistí, že ty osmdesátníci jsou lepší než stylem mě to nebá, tak na to hážu bobek. Jako, jo. To je otázka, jako co se bude. Teďka byla moda brát mladý, flexibilní, ale pozor, to byla moje generace, který si brali o děti o 10 let mladší, než jsme byli my. Ale teďka přichází generace, která říká, hele, mě to nebá. Mě třeba jsem slyšel taky jeden problém, co mají v jednom velkém hotelu. Oni zaměstnávají noví lidi. Za prvé, mladá generace jim kašle na to, že to je prestižní hotel. Jim je to úplně jedno. Jediná otázka je, kolik tady dostanu, a jinak mě nezajímá nic. Když je konflikt, tak se tyhle ta mladá generace dělí do dvou skupin. První řekne zákazníkovi nebo tomu klientovi, hele, už mě nesradí do prdele, to je jedna agresivní výstup. A druhá se na něj koukne a řekne, a zdrhne, už se neobjeví. A teďka ten hotel si s těma neví rady, protože první je šílená, to nemůžou si dovolit, je ty agresivní, že? Hlavně, že je to prestižní hotel. No a druhá je tady ta kategorie stylu, jako začíná klient, začne něco mluvit a vyhýbavá reakce, zmizí, uteče a není slovo neřekne. Takže to je vlastně ta budoucí zaměstnanost, jak bude vypadat ta skladba té zaměstnanosti, to je, jako já nevím, já si netroufám dělat odhady, ale vím, že ty moderní firmy mají s těma mladýma, mají extrémní problémy, protože oni přijdou, mají 4 tituly, ale makat to nechce. Jo? Mě říkal jeden právník z advokátní kanceláře, že jakmile to má víc než 2 tituly, tak to nebere. Protože to sedělo ve škole, je to zvyklý nic nedělat, jo. A když po něm chce, aby si přečetl zákon, tak on prostě takhle prolistuje a nezná ho. Jo? Takže tady prostě vznikají tady ty problémy tohohle druhu. Počkejte, co nám tady naskakuje? To už jsme vůbec nechtěli, tohleto. Takže nevím, jako, já nevím, jak ta budoucnost bude vypadat, každopádně jediný, co o té budoucnosti víme, že to bude veselý. No, to jako veselý to bude určitě, no. Tak, Karel Čapek, tohle to jsme viděli, kult mládí. Jak jsem říkal, ta naše generace řekla, na to raději nemyslet, zahrála si na pštrosa a jedou podle leitmotivu. Nechci být nikomu na obtíž, ale určitě bude, buď státu, nebo blízkým lidem. Nechci být na nikom závislý, neexistuje z tohohle medicína, bude. Jo? Nechci ztratit kontrolu nad svým životem a sám nad sebou, ztratí. Znamená, tady o tohletom nemá cenu si na co jako brát. Pocit nároku na to či ono. Já jsem velký politik, já jsem velký podnikatel, já jsem tohleto. Klasicky to vypadá, že potom 80-letý chlapi nabízí sňatek 30-letým holkám a říkají jim, nemusíš mít se mnou sex, jenom se na mě po mně postarej. Dám ti za to 8 milionů. Říká vám něco slovo Jiří Suchý a jeho slavná Markétka, která o něm říkala, že Jiří je úžasná osobnost, ale odmítala s ním bydlet v jedné domácnosti, chodila s ním jenom na veřejné akce, no a děti šílely to, že mu odrbe o majetek. Že? Tak to skončilo rozchodem. Možná nejlepší možné řešení. Ale každopádně tohleto je to, jak oni odprodávají, jo, ty svůj úspěch se snaží prodat za to, že se o ně někdo postará. To jsme si říkali, stáří jako symbolické odkladiště úzkostí a všelikého hnusu. Jo? Ten hnusný život, to je stáří. Proti tomu bojoval kult stáří, proti tomuhle týhletý tendenci. Možná to přeháněli, s tím bych i souhlasil, ale každopádně dnešní je další blázen, jo? Bláznivá reakce. Tady to už jsem říkal, to můžeme přeskočit. Výpočty nad stářem. My jsme si říkali, že 82 číslo je zajímavé tím, že je maximální pravděpodobnost úmrtí. To znamená, můžeme si z každý spočítat podle toho, o kolik jsou starší rodiče než my, kolik nám bude, až naše rodiče budou umírat. To znamená, moje máma je o 20 let starší než jsem já, to znamená, mámě bude 82, až mě bude 62. To znamená, tady bude těch 5 let, kdy já budu muset říkat, sorry, nejde to, sorry, nemůžu, sorry něco. Kolik bude mě, až bude táta umírat? 58. No, znamená za 10 let. To je taky za pár, jo? Kolik bude mé nejstarší dceři, až já budu umírat? 45 až 38 jsou moje děti, to znamená v mém věku oni budou chtít po nich, aby se o mě nějak postarali. Jo? To je třeba těm dětem jako vysvětlovat. Jo? Každý den jsem s tebou chodil do školky. Nerozvedli jsme se s mámou. Dělali jsme tady to, horní dole to, abyste měli možnost. Takže teďka každý chvilku tahá pilku, teďka musíte chvilku tahat vy. To je třeba těm dětem říkat, protože nemůžeme jim říkat, ale od nás se vykašlete, o nás se postará stát. Tak sorry, o nás se stát nepostará. No, prostě na to nebudou prachy, prostě nebudou letět, to znamená, kdo má děti, o to si to spočítají. To znamená, na tohleto je třeba ty děti připravovat. Jsou dvě věci, jak na to ty děti můžeme, jak to můžeme těm dětem trošičku usnadnit. Zásada číslo jedna. V tomhle věku, mezi 50, 60, 65 let, přestěhujte se tak, abyste bydleli do půl kilometru od vašich dětí. nějakém přízemním bezbariérovém budomku. Přesně tak, jak je to tady. Jo? Po chodníku se dá přijet s kolečkovou židlí, dá se odjet, není tady žádný problém, dá se tady zaparkovat a vy můžete chodit, jo, s tím vozíčkem dopředu. I na tu zahradu si sednou na ten, na to, na tu lavičku. Pokud jste v paneláku, prodejte ho. Jo, přestěhujte se někam do přízemního domku. Poblíž dceři, poblíž, no, nějakému tomu dítěti, který se vyvedlo. Takhle to řeknu. Vždycky, jo, se některý vyvede, některý se nevyvede, to znamená, stěhujte se k tomu dítěti, které se vyvedlo, a to tak nějak, aby to nemělo daleko od svýho domu, zase na druhou stranu, abyste se nenasáčkovali přímo do toho bytu a tohleto. Druhá věc, vychováváme děti tak, aby se k nám ve stáří rádi vraceli. Vy jste ten obrázek s tou nevěstou a babičkou. Ta babička musela být na tu holku hodná, že jo? Ona k ní měla vztah, ten si nevytvořila na smrtelný posteli. Ten si vytvořila někdy kdysi dávno. To znamená, musí to být přístup laskavý. A pro děti platí to, co platí pro manžela. Chováme se k dětem s úctou. To znamená, když dítě má, já nevím, separační reakci ve školce, tak mu neříkáme, neotravo, jak dlouho tady budu s tebou ještě stát a tak dále. Ale prostě to dítě sklidním a až to dítě sklidním, tak se zvednu a odejdu. To je ta úcta, to neznamená zacházet s dítětem jako s dospělým, ale prostě když má separační reakci, tak počkám tak dlouho, až to dítě, ta separační reakce pustí. Jo? To je prostě, jsem viděl teďka paní, jak prostě se snažila odkopnout svoji vnučku, prostě já tady s tebou nebudu stát půl hodiny, no tak jsem jí zatáhl do školky dovnitř a říkám jí, pojďte, nakreslíme si obrázek, kreslili jsme obrázky a poté, co jsme kreslili obrázky, tak holka se sklidnila, začala se koukat po jiných dětech, tak jsem řekl, no tak se rozloučíme tady s babičkou a my si půjdeme tamhle hrát s jinýma dětma. No a najednou problém nebyl. Ale někdo musí mít soucit a úctu k té separační reakci toho dítěte. No a pak samozřejmě to dítě se k nám bude rádo vracet, protože tisíckrát mělo problém a tisíckrát jsme mu ten problém vyřešili, že jo. Takže to je to, kdyby vás to zajímalo, napište si další webovou stránku školka.klimeš.us školka.klimeš.us. Tak. To jsem tady říkal. Více generační systémy. Prosím vás, komunismus přines jednu filozofii a to vystavíme rychle paneláky, levné bydlení pro mladé rodiny. Výsledek bylo to, že klasický systém výměnků přestal fungovat a lidi se začali stěhovat do paneláků a když byl potom stáří, tak si, co jim zbývalo jiného, brali své rodiče do toho paneláku. Výsledek je, že se to začalo hroutit. Více generační bydlení v jedné domácnosti není funkční a když se kouknete na lovce sběrače nebo nějaký přírodní národy, tak zjistíte, že i tam je to rozkastovaný po jednotlivých domácnostech. To znamená, staří lidi by měli mít svoji vlastní domácnost, i když jsou fakticky nemohoucí. Já nevím, jestli to má cenu komentovat jedním slovem televize. Děda je nahluchlej, televize běží na 120 decibel, připomíná startující tryskáč. A teďka v tomhle tom šíleným blázinci vy musíte fungovat a psát úkoly. Prostě nefunguje to. Děda musí mít svůj byt, kde si pustí svýho tryskáče, že jo, a bude tam řev, že jo, z té televize. Prosím? A sousedí mají minimálně 60 decibelů méně, že jo, jo? Ale pořád je to lepší, než když tam píšete BFLMPSVZ, že jo? Jo? To znamená, že prostě více generační není funkční, jo? Je to důsledek nepromyšleného architektonického členění interiéru. Jinými slovy, vždycky, když se dělá třeba 2 plus 1 nebo 4 plus 1, tak by se to mělo koncipovat jako 3 plus 1 plus garzonka, kde tu garzonku můžu využívat jako samostatnou jednotku jak pro babičku, tak pro mladého nezvedence v nejhorším, že jo, stylu mama hotel, tak ho vyhodím do garzonky, vždycky se hodí, jo, jako prevence mama hotelů. To znamená, vždycky mám jako byt a k němu garzonku. Pak to funguje, jo, protože ta babička může přejít, nebo můžou děti přijít na návštěvu, ale vždycky je to podle pravidla, hele, jo, mladej, už si běž do svýho. Jo, co je moje, to je tvoje, tam čára. Pro výměnky platí pořád pravidla, že od jistého věku, proto říkám, že to platí jak pro prarodiče, tak pro odrostlé děti, vždycky se chováme v domácnosti druhé jako hosté. To znamená, že já, když jdu na návštěvu ke svým rodičům do svého rodného domu, tak jsem tam host. To nejsem doma, já jsem na návštěvě u svých rodičů, v jejich domácnosti. Stejně tak, když oni přijdou ke mně, tak očekávám, že pokud chtějí dělat nějaké zásahy, tak se zeptají stylem, mohu to tady udělat? A ne, že prostě přijdu a zjistím, že mám předělané u dílnu a že prostě mi to překopalo skříně a tam rozhrlo a něco vyrylo a uřízlo a tak dále. Jo? To znamená, tady jsou prostě zásady dvou domácností, kde mezi těma domácností je za A funkční nezávislost. To znamená, každá domácnost má zvlášť nákupy, zvlášť složenky, zvlášť televize, možná sdílí internet, budiš, jo? Ale tím to končí. Stejně tak by měly být oddělený kůlny, dílny, jo, prostě všechny třecí plochy. Aby bylo jasný, že toto je moje kolečko, toto je dědovo kolečko. Když jdu k dědovi, tak to jako kdyby šel k vám si půjčit kolečko. Jo? Řeknu, tati, můžu si půjčit kolečko? A on řekne, jo, jasně. A já ho vracím se stejnou opatrností, jako vracím k sousedovi. Jo? Stejně tak náš dům není dům tchýně. To znamená, že tchýně neleze do toho domu, jako kdyby to patřilo, i když to těm mladým dali. To znamená, vždycky tam chodí jako na návštěvu, ohlašuje se, ťuká a ptá se, Aničko, nechceš pomoct třeba převlít z postele nebo uvařit guláš? Anička řekne, jo, ne. Ale ne, že prostě přijdu do ložnice, vyměním polštáře a řeknu, no tak když se to tady bylo, už to smrtilo, tak jsem to uklidila, že jo? Jo, tak prostě přesně tyhle ty zásady, ty se naprosto jako typicky pořád porušují do kolečka, to je ta zásada, chovám se k mladým s úctou. Není to moje domácnost, no? Tady jde vlastní režim spánku, koukání na televizi, je jasný, kdy končí ta, která zahrádka, je jasné, co je dílna a tak dále. Bezbariérové propojení pro děti versus princip návštěvy či hosta u dospělých. Jo, to znamená, tohle je ta další zásada, kterou jsem tady to dítě prostě vyleze z jednoho bytu a vleze k babičce. To nevidí nikde žádnou čáru, žádný plot, žádný dveře. Prostě tady je jedno, tady přeleze do druhého a má pocit, jako že leze z jednej dveří do druhé, jako z obýváku do kuchyně, žádný problém. Dospělý ne, přijde. Ale maminko, můžu dál? Jasně, tak a jdu. Jo? Tam je jasná čára, která říká, to je moje, to je tvoje. Prosím vás, jedna z těch důležitých zásad. Za prvé, debilovina moderní generace. Rozvádějící rodiče přepisují majetek na děti. Větší blbce byste nenašli. Přijde první exekuce a majetek je v háji. To znamená, rodiče půjdou z baráku, na kterých si vydělali. Majetek se zásadně nepřepisuje na děti, od toho je dědictví. Pokud na děti chcete něco přepsat, je to stejné, jako když to hážete do kanálu. To znamená, zásadně na děti nic nepřepisujeme. čekáme na úmrtí, na dědictví. Potom budiš uvidíme. To jsem chtěl ještě druhou věc. Jo, další věta. Mama hotel je škodlivý v tom okamžiku, kdy dítě opustí školu. To znamená, jakmile dodělá vysokou školu nebo střední školu, to je jedno, tak je třeba mu říct, Jiříku, je nejvyšší čas, aby si našel vlastní bydlení. Je mu to třeba říkat od druháku, aby ve čtvrtáku nebyl překvapený. Jo? Pokud mu podříznete jeho maturační zrání tím, že mu uděláte veškerý mama hotel, no tak prostě se připravujete jednak o vnoučata, protože on samozřejmě k té případný nový partnerce má vztah prostě stylu máma by byla lepší, akorát by to neměla být máma, muselo by být 50 let míň, že jo? To znamená, výsledek je to, že prostě tady vznikají války a ty už rozstřískali takových manželství, že si to nedokážete představit. To je mama hotel a třetí zásada, to je to, co tady vidíte. Chod každé domácnosti je finančně oddělen, což v praxi znamená, že když jdete mamince na nákup, tak si vezmete její peněženku, jí koupíte mlíko a tyhle ty věci, pak jí to dáte zpátky, dáte jí to zvlášť a svůj nákup si koupíte zvlášť za svý peníze. Jedna zásada, další zásada zní, pokud rodiče půjčují dětem peníze, tak jedině na smlouvu s úrokem. Úrok nemusí být velký, ale vždycky musí být. Uvědomte si, každý vztah stojí nějaký peníze. Při určité sumě se každý vztah hodí do kanálu. To znamená, jakmile prostě mladí mají problémy se splácením, nebo prostě nějaká válka, nebo něco takovéhohle, v okamžiku, kdy tam je smlouva na úroky, tak se to dá nějak vymáhat, nebo se dostat něco zpátky, ale jakmile tam nejsou smlouvy a nejsou tam jasný, vznikají prostě neskuteční bitky, ale opravdu neskuteční. Jednu jsem řešil nedávno, zeťák se domluvil s tchánem, že koupí garzonku pro babičku, pro matku toho tchána. Až se babička vyřeší, takže jí ten tchán od toho mladého odkoupí. Taková byla verbální dohoda. Výsledek je, že tchán prostě tu babičku nějak vyřešil, zhádali se tam s tím zeťákem. Výsledek je to, že zeťák platí dneska předraženou garzonku, která je mu úplně na nic, která je neprodatelná, protože samozřejmě je to zatíženo hypotékou, to znamená, on by na to dotoval, takže ten zeťák si s tím neví rady, nemůže si koupit vlastní bydlení, protože má fixovaný prachy a tchán mu říkal, hele, mě to jedno. No naprosto normální běžná, tohleto, kdybych to neviděl každý měsíc, tak bych se nedivil. Stejně tak, jak už jsem viděl kolikrát exekuce starých rodičů, který z baráku, který si ve 80. letech postavili vlastníma rukama, tak letěli jako cukrák, protože jo, přišla jedna exekuce na senátora, oni to ještě ze svých věcí to na něj přepsali, no pak přišly další podvody, další to exekuce, no a výsledek je to, prostě oni se stěhují do nájmu, kdy 75. Páč byli blbí. Na mladý se nic nepřepisuje a druhá zásada je, když dělám jakýkoliv obchod s mladejma, tak vždycky jedině smlouva úrok. Úrok, aby to bylo vymahatelný, když se něco začne dít, a písemně, aby bylo jasný, na čem jsme se domluvili. To znamená, když to je třeba takovejhle zeťák, chce s tchánem to tak udělají smlouvu o smlouvě budoucí, že tchán do té a té doby nejpozději odkoupí tu garzonku za tuto a tuto cenu, udělají smlouvu o smlouvě budoucí. Pokud ji poruší, no tak samozřejmě jde exekuce na tchána. Prosím vás, tady jsou dvě iluze. Naše láska bude trvat do smrti ve světě, kde je 55% rozvodovost a 40% svobodných matek. První šílenost. Druhá šílenost je, my jsme jedna rodina, tak si důvěřujeme. Jak říkám, stačí do toho jedna bitka, všechno je jinak. To znamená, prostě tyhle ty věci je třeba neustále ctít. Jo, a jest podle pravidla, to je moje, to je tvoje, tady je čára, smlouva. Pak to nějak tak funguje. Nespravedlnost vládne světu. Potřeba povídání jsou 4 hodiny denně. Každý den máme potřebu 4 hodiny žvanit. S věkem se to moc nemění. Tak klasický situace, to asi jak vidíte často, dcera se stará o svou stárnoucí matku, zajde za ní jednou za 2 dny, popovídá si s ní 1 hodinu. Na úkor samozřejmě vlastní rodiny. Je to jasný. To znamená, že maminka, která žije sama ve své opuštěné garzonce, má uspokojenou polovinu hodiny denně. To znamená, ona je sociálně lačná 3,5 hodiny. Od koho čeká, že jí tuhle tu potřebu uspokojí? No ta dcera, že tam bude díl. Když ona nechce, tak má na tu dceru vztek. To znamená podle pravidla, čím víc pro maminku děláš, tím víc sklidíš nevděk a vztek té maminky. Jo? To je daný právě tím, že ona může dát 0,5 hodiny, ale potřeba je 3,5 hodiny. Představte si, že když máte hladového člověka a vy mu takhle z rohlíku říznete tu špičku, řeknete na, tak on si kousne, a teď aby vám se ten bochník v ruce, ne ten rohlík, jo? A vy řeknete, už ti nedám. Jenom tu špičku toho rohlíku. Na koho budete mít vztek? No na toho, který vám krájí ten rohlík. Ne na toho tamhle toho někde za plotem, který vám nedal vůbec nic. Ale ten, který vám ukázal celý rohlík a odříz z něho špičku. To je ta největší svině. To znamená, ty lidi, kteří dávají těm starým lidem domácí péči, tu největší péči, sklízí taky nevděk od těch lidí, protože oni chtějí po nich ten zbytek toho rohlíku. Tomuhle se říká relativní frustrace, popřípadě záchytná postava. Díky tomuhle mechanismu je potom zidealizovaný synáček z Londýna, který kdyby mohl, tak by určitě přines a určitě by mohl dát, ale on chudáček je v tom Londýně, takže nemůže. Výsledek je naprosto patová situace, není z toho řešení a musíme povzbuzovat ty lidi, kteří dávají aspoň tu 0,5 hodinu, jim říkat, prosím vás, to je jako když krmíte hladového krokodýla. Tady napíchnete na bestie, jo? Hodíte to, jo? Ty bestii, ona by ještě chlamstla, ale vy musíte mít tady takhle plot a nehrajeme s krokodýlem na vděk. Za to, že jsem tě nakrmil, tak ty mě nesežereš. Takováhle debata se nikdy nevede s krokodýlama. Stejně tak, když máte někoho vyhladovělýho minus 3,5 hodiny, nikdo ho nepřesvědčí o tom, že prostě taky musíte udělat dětma úkoly doma. Tam prostě se říká tý matce, dávejte tu 0,5 hodinu denně, díky za ní víc nemůžete, možná zvažte, jestli si vzít maminku třeba na výlet nebo tamhle někde. Na druhou stranu, když je to nějaká protivná matka, kterou je lepší odstřelit, víš to mládí, že se chová hnusně, mládí se chovala hnusně a ve stáří ještě horší, že jo? To znamená, tak samozřejmě říkám, klidně jdejte 4 hodiny. No? Prostě bezpečnost je především. Když jsme ve styku s krokodýlem, především si hlídám čáru já, krokodýl, aby mě krokodýl nesežral. Pak zvažuju, jestli mu dám 0,5 kila nebo kilo masa. Ale především zásada zní, aby mě krokodýl nesežral. Ať ten krokodýl je dítě vůči rodiči nebo rodič vůči dítěti. Ale od určitého věku jsou si tyhle ty dvě skupiny nebezpečný. To znamená, nikdy není pravidlo, že když je to jedna rodina, že se to bude k sobě chovat hezky. Částečné politické řešení je udělat kombinované školky. To znamená, k tomu vašemu zařízení uděláte jednu společenskou místnost, kterou budete sdílet se školkou. Jo? To znamená, že ty schopnější důchodci se můžou rozhodnout, že buď budou sedět tady, nebo přijdou tamhle do společné klubovny s dětma a tam třeba budou důchodci zahrát dětem na housličky, pokud to umí, že jo. Nebo půjdou s dětma taky na vycházku do lesa. Jo? To je to řešení, jak k těm 4 hodinám přihodit, jo, třeba ještě 2 hodiny povídání s dětma a těm dětem z těch se starší generací. V praxi to znamená udělat zvlášť školku, jeden administrativní blok, zvlášť udělat takovýhle zařízení, zase jeden administrativní blok. Oficiálně nemají spolu nic společného, leč tu jednu místnost, o kterou se stará třeba školka. Jo? Ale jinak nic. Jo? Nic nemají společného, jenom tu společný prostor, který je neoficiální. Ale to by musel být osvícený ředitel, osvícený radní, osvícený starosta.
Rodiče.
A přesně tak. A osvícení rodiče. Jo? Ale říkám, jako tohle to je možný, trošku to kompenzuje tady ty 3,5 hodiny, ale říkám, jako jo, zkuste si to hodit tady řeč, třeba by to šlo, jo, třeba vím.
Tady asi můžu, tady právě no. Chodí jedno za měsíc děti ze školy a mají společné vložení důchodci a dneska právě takové obecně děti rozvážely naše uživatelé na kolečkových křeslech tady podobně. Takže potom nakonec to jednou paní šli všichni. Jedna vezla všichni.
To no, bylo moc hezky. Já vím, ale to je jednou za měsíc, že jo?
No,
jednou
za měsíc.
Jo.
A někdo se...
To je jako potřeba dýchání a močení, jo? Prostě zkuste někoho uspokojovat potřebu močení jednou za měsíc, jo? Přesně tak. Aspoň to. Aspoň to. No? No? Ano, rodiče to zakazují, až oni budou starý, tak ty děti řeknou, no ale tak jako co s tím starým dětkem, že jo?
Jenže tam nechodí jenom babičky, ale i dědoušci a teďka přesvědčte, že třeba ten dědoušek je opravdu neškodný pán.
No.
A opravdu to dítě pohleděn, protože má rád děti a že to není starý perverzák, který tam ty děti chodí sledovat. Je tam punčucháčka, že jo, je to potom
tím. Jasně, dokud pozoruje a jenom slindák, je to dobrý, že jo.
No jo, jo.
No ne, no tak jako samozřejmě prostě takhle jako uchylu není zase takový jako nepřeberný množství. A když je mu 80 let, tak už jeho historii uchylnou už znáte. Jo? Jo? Prosím?
Že bohužel strach vládne světu. No to je ano, protože nás všichni... Já se takovou kontrolu...
Já vím, jako ano, prostě ano, ale jako říkám, tady se to dá uhlídat tím, že ten důchodce tam není jediný, že jo, a máte tohleto, no, říkám, ještě máme variant...
To je důvod, proč to jako neskusit.
Ano, no ne, no tak samozřejmě, tak jakmile se něco stane... Hele, Alenku Říši divu znáte? No, Louis Carl byl pedofil, jako když střelí. No, stane se. Co? No ne, to Alenka v říši divu je to jeden z nejslavnějších dětských románů, jako děti pro romány, krásná knížka pro děti, no ale hod prostě autor byl Louis Carl, jo, byl pedofil. Prosím?
Andersen, že taky se říkal, že
je to... I to je možný, no. No, jo. No ne, ale to neznamená samozřejmě ta rodina, tý Doolittle, jak se to jmenovala Alenka, jako jo, ta matka, no ta, ty ho vyhnali. Jo? Ten je fotil a tak, jako jo. Tam byly různý prasárny, no, ale tak se za to, jo. No, ale prostě jenom takhle říkám, ano, musí se to hlídat. Ale jak říkám, nejlepší tady informace je, zeptejte se na Nováka. Jo? Jestli Novák byl divný, tak se zeptáte lidí, hele, neměl o nějaký problém, až oni řeknou, že jo, no tak prostě nasměřujete na něj kameru, budete ho hlídat. Tak. Milosrdné lži. Vnuk se zabil na motorce, rodina se usnesla, že to dědovi neřeknou, aby ho netrápili. Výsledek je, že to zatloukali 5 let, 10 let, nakonec se zjistilo, že teda děda pořád nechce umřít, takže mu to teda jako řeknu, aby mu pořád neřekali, že, syn je, že vnuk je na výletě tam, či on jde. No, po 10 letech děda brečí doma, nešťastnej, všichni tam tak stojí, říkají, no, co hysterčí. Vždyť je mrtvej 10 let. No. Tohle to jsou ty milosrdný lži, které byly tak milosrdný, až to dopadlo. Jo. Druhý extrém je zase tohleto. Kamarádovi v jednu dobu šla do nemocnice matka s nádorem na mozku i babička s nějakou jinou vážnou nemocí. Matce ten nádor vyjmuli z hlavy, leč matka se po probuzení zeptala, jak je na tom babička. Oni řekli popravdě, že umřela. Matka dostala stres, začala krvácet a umřela. Děn blbec, během 14 dnů kamarád přišel o celou rodinu. Otce už neměl. Jo? To znamená, tady se asi měla říct ta lež, ale tady rozhodně ne. Tohle to souvisí přesně s tím, co jsme si říkali, i s těmi dětmi. Prostě smutnění a radost se má prožívat v kolektivu, protože bolest je poloviční a radost je dvojnásobná. Pokud se tohle to porušuje, tyhle ty zásady, no tak potom je bolest dvojnásobná. No a radost není žádná. Tam se taková ta soukromá chychychy do polštáře. No. Další věc, kterou vydávám v těch situacích, je, že na nemocného nebo na nemohoucího se mluví, leč s ním se nemluví. Jo? Zvedněte nohu, položte nohu, semhle musíte, určitě se z toho dostanete nebo dostaneš a tak dále. Nicméně, jakmile s tou paní třeba zůstanu sám a dívám se na ní, tak najednou uslyším větu, co se mnou bude. Mám strach, že už je konec. Z tohohle se nedostanu. A najednou ten člověk začíná mluvit. Ta řeč má úplně jiný tempo, je zpravidla pomalejší, klidnější a ten člověk nám začíná říkat něco, co bychom sami nechtěli říct. Jo? To je prostě to, že si... Já tohle to zažil, prosím vás, u ombudsmana. To byla velice zajímavá zkušenost. Motýla jste asi znali, že jako aspoň jméno. A já jsem nikdy nebyl jakoby na Motýla nějak důvěrně navázaný. Jo? Prostě já jsem tam dělal svou práci, vždycky jsem ho občas viděl, občas jsem s ním měl do Prahy, jo? Ale jako nikdy nic důvěrného to nebylo. Nicméně, jakmile on začal být nemocný ke konci života, tak docela vyhledával i tu moji společnost. A já jsem to moc nechápal, ale pak mi to došlo. Já jsem byl po chemoterapii, on bylo to, tak my jsme si seděli a já jsem byl asi jediný v tom celém baráku, kdo byl ochotný se s ním povídat, pane doktore, jak si vlastně chcete, aby ten váš úřad vypadal po vás. A byl snad jediný ochotný se s ním zeptat, asi tady dlouho nebudete, že? Nebo prostě, nebo tohleto.
Empaticky a upřímně, že?
No ne, já jsem se s ním bavil o té smrtce, která tam stála. Protože v okamžiku, kdy on prostě přišel, třeba mi říkali kolegové, jo, my jsme s ním byli v tom, v parlamentu, on jde do Podesty,
prostě 10-20 schodů, zastaví se na podestě, opře se o sloup a čtvrt hodiny tam stál opřený o sloup. Jenom takhle tam prostě stál, sám pro sebe, bez ničeho. Pak se zvednul a došel těch 10 schodů nahoru. Nikdo ho neříká, pane doktore, nestalo se nico. Je vám zlé, co? Ne, bylo zakázané. Když on řekl, nikdy, já už tady dlouho nebudu. Ale, pane doktore, takový pohřeb mě řeči, že vám není hamba. Vždyť vy nás všechny přežijete. Tohleto je zavařovací sklenice, do kterého toho člověka zavřete, sterilizujete ho a on si umírá s tou zubatou sám. Protože on, když je opřený o sloup, tak tam vedle něho, takhle půl metru od něho stojí zubata. On ji vidí, ona vidí jeho, ty lidi vidí tu zubatou taky, ale když k němu přijdou, tak mu řeknou, ne, ne, žádná zubatá není. A myslí si, že mu tímhletím dělá nějakou pomoc. Jo? Prostě počítejme s tím, že to nebude tak, že vyskočí zubatá, udělá ke šmik a najednou bude po nás. Ne, od nějakého věku půjdete po ulici a najednou uvidíte, že ona jde tamhle mrcha. Na druhé straně silnice. Nijak divoká nebude, ale prostě si začnete chodit. A budeme s ní chodit dlouhý, dlouhý roky. Jo, a ona nebude agresivní, ale furt jí tam uvidíte. Jak říkám, prostě budete stát opřený o sloup a budete si říkat, jo, co s ní, s mrchou. Odpor je tohleto, ale najednou ten svět se změní na svět se zubatou. No a tohleto je to, o čem je třeba si s těma nemocnýma hovořit, protože když to dokážeme my s někým, s motýlem, tak potom to budu schopný říct i já vám nebo někomu jinému říct, už tady mrcha obchází, no. Jo? Tohle to jsou komunikační tabu, že? To se budeme povídat, normálně jednoduchý tabu. Jo? Prostě jsou zakázaný témata, na který se nesmí mluvit, proto říkám, je třeba občas tím člověkem se na něj podívat a najednou ten člověk vám začne povídat věci. Problém je v tom, že on vás pozve do vlastního obejváku a ten obejvák je fakt hnusný, teda to vám povím, jo. U vitrinky stojí zubatá a už se na něj kření. To znamená, jako, jo, to je prostě práce toho psychologického, že prostě vlezete a jste s tím člověkem v té jeho, jo, márnici. To je podle toho pravidla, že jo, naše hříchy vzal na sebe, jo. To je prostě taková ta klasika, i nás psychologů, my prostě lezeme do těch hnusných světů, těch klientů, chvilku tam pobydeme a pak jdeme. Já jsem viděl teď jako hezký film, kdy někdo jakoby jako umíral a teďka tam přišly ženy a seděli a oni říkali, no víte, to je náš jako způsob ženský. My, když má někdo problém, tak k němu přijdeme a posedíme. Nic jiného neděláme, no, protože sedneme a štrikujou a povídají, ale jsou s, posedí s tím člověkem. Stejnou tu práci děláme tím, že s tím člověkem sedneme a pohovoříme. Tak moc nepomůžeme, ale jsme s tím člověkem. To samý ten psycholog, který vstupuje do toho hnusného světa, těch klientů, který opravdu deptá strašně, zejména pokud jsou to války o děti a nemá to konce. To znamená, to jsou neskutečně hnusné příběhy a mě to taky deptá, no ale prostě jo, člověk do toho leze furt znova a znova. No. I tady ty rozhovory nejsou zrovna jako výlety nikam, no ale každopádně dává to smysluplnost i naší práci. No. Vy si říkáte, je to něco víc, než jenom prostě to, že utřu zadek. Jo. Kübler-Rossová asi znáte, že jo, původní označení bylo popření agrese, vyjednávání, deprese, smíření. Asi tady nemůžete pracovat, aniž byste to neslyšeli. asi existuje obecnější popsání těch věcí. Na začátku je šok, specifické obrany, reaktivní deprese a získání nové identity. Vlastně tam jde o to, jak se z úspěšného manažera stává zkrachovalý pacient s vyhlídkou na krcho. To znamená, ta změna té identity z podnikatele na člověka s jistou smrtí, to jsou vlastně ty fáze, to změna identity. Jo? Kieblerová Rossová nám popisuje změnu identity z toho jednoho do toho druhého. Problém, proč tady o tom hovořím, jsou posunutý fáze, to je problém. Klasická verze je, matka má své jedno jediné vymodlené dítě, které jí umírá. Dítě už se s tím dávno smířilo, protože to stejně tak nějak moc abstraktně nechápe, ale máma tam prostě dělá neustále scény, kdy brečí jako kropící konev a říká, ty mi nesmíš umřít, ty mi nesmíš umřít. To znamená, to dítě má pocity viny, že ubližuje mamince. Jak jsem si mohlo dovolit, že jsem nemocné, to by máma tolik neplakala. To je blbá je posun, druhé je, není o nic horší. Bylo by pro něj lepší, kdyby už odešel. Prosím vás, péče o umírajícího je velice nákladná a je zakázáno si přát smrt druhého člověka. Proto to lidi zaobalují do projekce, kdy oni s vlastní přání, aby děda umřel, zaobalí do věty, bylo by pro ní lepší, vždyť už má stejně všechno za sebou. Jo? Problém je v tom, že okolí už dědu pohřbilo, ale děda se ještě nepohřbil. To znamená, děda je sice v nemocnici, ale umírat nehodlá, ale rodina už toho má plný blinkry. Takže ta už je dávno smířená, že děda umře, a naopak bylo by na čase, aspoň by měli novou místnost pro mladýho, že jo, pro dítě. Tak říkají, on strašně trpí. To je projekce, oni strašně trpí. Zbytečně se to protahuje. Bylo by pro něj lepší, to jsme si říkali. Část rodiny si neví rady z pocity viny, že si přijde jeho smrt. Jiní mají pocit, že dědek jen využívá, že tohle si nedomluvili. Všechny možné reakce se tam objeví, jo? To už se může být různý. V nemocnici se Bůh ví proč rozjede debata o dědictví. Jo? Třeba jeden řekne, já se ti o to postarám. Načež brácha řekne, to jo, to by se ti líbilo, víc se o to postarám. Tak to ne, to zůstane mně. A najednou se začnou hádat o tom, kdo bude sekačka, či bude pole, či bude dílna, tak dále. A najednou děda takhle leží v té posteli a nestačí sledovat, jak se rozjíždí brutální hádka mezi sourozenci o to, či bude stodola, či bude zahrada, tak dále. A za všechno to začala jedna nevinná věta, já se ti o to postarám. Dědo. Jo? Najednou děda začne co musíli stačí říkat, ale já ještě nejsem mrtvej. Já vám ještě ukážu. Jo? Jenže to ještě netuší, že už mu mladí vystěhovali pokoj a všechny jeho věci vyházeli do kontejneru. A v jeho pokoji bydlí vnuk. To znamená, dědo, zapomeň, ty nemáš kam se vrátit. S tebou se tady už nepočítá. To je ten posun 3 versus 5. Na tyhle ty posunutý fáze bývají pěkný průšvih právě tím, že ty lidi nejdou stejným tempem. V Holandsku uzákonili nedobrovolnou eutanázii dementních lidí. To znamená, to není tak, jako rozhodnu se, že chci umřít, ale jakmile má někdo Alzheimera, tak přijde komise a řekne, ten je jasný. Kdyby ten věděl, jak je dementní, tak by určitě si přál umřít, protože v takovémhle životě se nedá žít. A tak komise rozhodne o tom, že ten člověk bude eutanázován. Prosím vás, tohle to je jinými slovy úkladná vražda. To je normální úkladná vražda, která se legalizovala pod termínem dobrá smrt. Jo? Nic jiného si ten dement ani nemůže přát, ne? To je tato filozofie, která je tam zatím. Holanděni jsou opravdu v těch věcech na světové špičce. Jo? To samé o péči o děti. Víte, jak se starají dlouho o děti? Půl roku a jde se do práce, že jo? Tak se divte, že ty děti k ní mají takovýhle vztah. Jo? Péče do 15 a pak táhni z domu, jo? Klasický, všichni tady ty západňáci to tak mají. Angličani, Holanděni, Dánové, Belgičani, jo? I Švýcaři konec konců. No. Když mladá generace, to znamená dnešní, tyhle ty lidi, právě díky té naprosté neskušenosti se starými lidmi a naprostou neskušeností s smrtí obecně, se dostane do téhleté stádia, tak začne reagovat úlevnými fantaziemi, mají strach, úzkosti, ty úzkosti si uleví si od těch úzkostí, že si říkají, takhle daleko to nenechám dojít, koupím si ampulku, asistovanou sebevraždu a skončím to. Jo? To znamená, tohle to je něco tohle. Problém je v tom, že co ta mladá generace netuší, že v tom věku, jak se tam bude blížit, za prvé na to nebude mít sílu, nebudou chtít skončit ten život, pořád tam něco bude, nebudou toho schopni a budou uvažovat úplně jinak než dneska. To znamená, to je ten rozdíl mezi tou komisí, která říká ty demente, ty už bys tady vůbec neměl být, a tím vlastním dementem. Když to řeknu takhle hnusně. Rozumíte tomu, jo? Lidi, kteří jsou dementní, si uvědomujou, že nechápal. Někteří to kamuflujou, někteří vám to řeknou na rovinu, já si nic nepamatuju. Jo? Ale spousta lidí, jo, s tou demencí si to uvědomuje, ale stejně by nechtěli, že jo, umřít. Běžná praxe dneska je, že eutanázie je eufemické označení pro úkladnou vraždu. Já měl klientku, která dělala operku v Švýcarsku a starala se o pár, kde oba dva měli Alzheimera. To bylo do nějaké doby, až je přestala zvládat, prostě ta paní třeba neustále schovávala plínky, sušila je na radiátoru a schovávala je a tak dále. Ten byt samozřejmě smrděl a tak dále. A prostě od nějakých chvíl už to přestávala zvládat sama. Tak to říká té dceři, tak pořád ne, jak mávala rukou. Pak řekla, jo, tak jo. Vzali starý rodiče, naložili je do auta, odvezli je do penzionu. Ten den, co je odvezli, přijedla uklidová firma, vybílila úplně ten barák, celý vyvezla do kontejneru, z toho baráku nezůstalo vůbec nic, toho nábytku, protože to všechno vyházeli. A ta paní žili v tom penzionu. Paní samozřejmě, ač byla dementní, tak samozřejmě věděla, že není doma, že nikde něco blbě. Začala si stěžovat, začala dělat problémy, přišel první nebo druhý den v měsíci a paní najednou umřela. Úplně ne, jako chudáček, ničeho nic. Tahle ta moje klientka jí volala, tý dceři, a ona říká, no s maminkou to je hodně špatný. 14 dní už nejí a nepije, nepřijímá potravu, vůbec odmítá komunikovat. Bojím se, že dlouho tady nebude. Problém byl v tom, že 3 dny předtím ona za tou paní byla. Takže věděla, že je pořád čiperná, pořád funguje, normálně jí, normálně pije. Jenom se vyráběla, jenom pověst se vyráběla o tom, jak ta paní hrozně trpí, nejí, nepije, odmítá spolupracovat. Nebyla to pravda. Prostě se počkalo na prvního měsíci a pak najednou záhadně umřela. To není eutanázie, prosím vás, jo? To je úkladná vražda. Ale říká se tomu dobrá smrt. No, klasicky je neotravuj dětku, od čeho je eutanázie. Postinterrupční syndrom asi znáte. Zabila jsem si to, po čem teď nejvíce toužím. Jo? Tady mi píše klientka. Doposud jsem nepřečetla nic tak trefného, jako je váš článek na téma neplodnost. Vy tady máte odkaz. Musela jsem se tomu upřímně smát, samozřejmě v pasážích, kterým by se jiný nesmál. Jsem trochu magor. Víš, například zabila jsem svoje dítě. Nebo například i tímto jsem se do března 2011 poměrně dost trápila. Závorce 4 roky. A je naprostá pravda, že to lékaře vůbec nezajímá. Když přijdete na IVF, vám řekne, vítejte. Naše klinika má jednu z největších účinností na světě. Dosahujeme účinnosti 95%. 95% žen, které vstoupí těmito dveřmi, odchází dítětem. Vlastně zda z 95, jedna z 20 neodchází. Je to jasný, čemu se říká 25%? Jedna z 5% neodchází. To vám doktoři neřeknou, co s tím. To víte, nejsme všemocní. Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje. Ty se hází do koše, tedy těch, jo, to jedno pro těch 5%. To vůbec neexistuje. Prosím vás, posteutanázní syndrom je to samý, ve variantě zabila jsem si svou mámu. To vypadá takhle, jo. Uzákoní se eutanázie, táta říká, hele Aničko, tady doktoři mi říkají, že to je se mnou vážný, jestli bych nechtěl zvážit eutanázii. To víte, kdo by ho měl polohovat, jeho debilní debkubity, že jo? Smrdí to, moc práce a tak dále. Což takhle zvážit eutanázii dětku, že jo? Co s debkubitama? Bylo by to vyřešený, stejně to se to blbě hojí, ne, tak co? Anička je úplně perplex, ta neví, co má říkat. Tati, já nevím, co po mně můžeš tít, tohle to si musíš rozhodnout sám, na druhou stranu. O nic tí nejde, už si všechno dokázal. Co má na takovou větu taky říct, že jo? Něco zaplácá. Za 14 dní je po všem, za 5 let jede Anička vlakem do Nového Města na Moravě. Do kupé přistoupí sympatický dědula a babička na ní. No to vám závidím, ve vašem věku takhle čiperný, kolik vám je let, mohli se zeptat. A děda říká, no 87, ale nemyslete si, ještě před 5 lety jsem utekl Robníkovi z lopaty. Jo? A Anička už jenom pro sebe, lidi zlatý, vždyť on je stejně starý jako můj táta. Možná by můj táta byl takhle čipernej, kdyby utekl taky Robníkovi z lopaty. A najednou, kdykoliv se Aničce zasteskne po tátovi, tak si mimovolně vybaví vlastní větu, kdy mu říká, vždyť ti táto o nic nejde. A říká si, já kráva jsem si zabila tátu. Kdybych ho přemluvila a nakopala doktory do zadku, tak možná můj táta žil. A budeme mít psychologové zase prachy, protože budeme mít co terapeutizovat, přátelé. Je to jasný, jo? Nasázíme si hezky posttraumatizační a budeme tohleto hezky rejžovat. Jo, proč? Protože jsou mladí blbí. Jo, prostě jede se tady zásada na stáří nemyslet, od čeho je eutanázie. Variace číslo 2, tady vidíte kočičku a bublinku. Vždyť si říkala, že to bude obyčejná prohlídka. Kde jsou moje koule? Tomu jsme se dříve smáli. Až do doby, kdy jsme viděli tohleto. Píše mi syn, k tomu mi otec sdělil, že mu byla při poslední operaci bez jeho vědomí odejmuta varhata. Vyžádám si dokumentaci, protože pokud je to pravda, tak je to snad právně na žalobu, lidsky na popravu. Ano, lékaři v rámci operace vzali dědovi varlata, tak nějak mu to neřekli, zapomněli říct, nebo mu řekli, pane Nováku, půjdeš, pište nám to tady. Pan Novák to podepsal, pak jde na záchod, tam je něco divného, ne, tak si tam sáhne a už je holčička. No, už tam není nic. No, takže prostě hodí depresi, samozřejmě, když zjistí, že už je holčička, tak prostě má z toho trošku jako divný pocit, že jo? Že ho trošku jako vykastrovali, no. No, tak seděl na vozejku, byl apatický a nemluvil. Když se tomu říkalo reaktivní deprese, dneska se tomu říká poruchy přizpůsobení, no výsledek je vcelku stejný, je to porucha identity. Kdo jsem, když už mi je jako půlka, že jo. Tak, já jsem mu doporučil tomu synovi, aby otce nikam nenechával, aby ho nechal doma, aby ten otec aspoň viděl ty vnoučata, aspoň tak nějak. Dal jsem ho, aby řekl lékaři, dej otcovi prášky na depresi. Měl jsem zkušenosti s pacientkou, kterou tak popráškovali, že seděla na posteli s rakovinou plic a říkala, já si uvědomuji takové ty souvislosti, tyčka, všechno tak v ní mám šířejc. Jako. A ta byla na hranici mánie, že jo. Jo, oni jak ji nadopovali, nejma práškama, tak ta byla opravdu jako úplně jasná. Jo, no. Tak. Jak říkám, můžeme léčit ty deprese, něco s tím dělat, i když je to konečná. Problém je tady, oni sice říkají, že na ty starý lidi ty antidepresiva moc nezabírají, no tak jako, nevím, tohle to by třeba vždycky s těma psychiatrama. Ale tady byla ještě zajímavější to, co následovalo. Syn mi napsal, musím vám říct, že děláte neslušný obor. Je společensky neakceptovatelný asi jako prostituce a vykrádání bank. Nebo tak se mi to jevilo, když jsem s radou od vás zašel za otcovým praktickým lékařem. To byl pán, s kterým se můj otec kamarádil, mi řekl, že na psychiatra můj otec určitě není. Že mu sice může na tu depresi něco napsat, ale že bude v útlumu. Když jsem přednesl stejný návrh jeho manželce a její dceři, tak mi druhý den sdělili, že přeci otec není blázen a že, cituji, na umírání není nic veselého, tak proč by měl mít dobrou váladu? Prostě tyhle ty doktory prostě nakopat za tyhle ty keci. Jak jsem říkal, já viděl jsem sám, že ty lidi můžou být až exaltovaní na to, že nemusí být v depresi, že jo. Nešlo o veselost, ale o těžkou depresi. Ten byl opravdu zdeptaný tak, že nějaký stimulancia, nebo prostě nějaký euforika, nebo něco, prostě aby byl trošku v pohodě. Jo. Takže tohle je paliativní léčba v Čechách. Podle pravidla neotravuj dětku s těma varlatama, o čo je eutanázie. Kdyby byla eutanázie, nebyl by problém, že jo? No? To jsem to zase udělal. Tak. A vždycky tady říkám, jak si to my nastavíme, jo, tak budeme my za 30 let umírat. Mně je 50, za 50 let, za 30 let mi je 80. To znamená, já už bych si to měl dneska nastavovat. Uvažovat, kde koupím domeček, kam se přestěhuju a tak dále. Tohle to je dneska popření a srandičky. Jo, Rudo zašlápný ho, ať se netrápí, že jo. Takhle dneska reaguje ta moderní populace na všechny problémy ohledně smrti. Popření a srandičky, jo. To samý, pořád se to říká do kolečka, lidi tomu nechtějí věřit. Eutanázie není o fyzické bolesti, ale o psychice. Lidi to zabalují, když zjišťují, že jsou na obtíž. Komu? Dceři, blízkým, nemají se kam vrátit a otravují sestřičky, který kdyby nebyly, tak si dej kafičko, ne? Mají o trošku práce méně, že? No. Takže tohleto je to, co jsem už říkal, takový příklad. No, to už se zase opakuju. Bych to řekl na závěr asi tohleto. U štafety probíhá cílovou čárou vždycky jenom jeden. Ale raduje se celý peleton. No, všichni, kdo běželi. Ale cílovou čárou probíhá jeden. Proto je třeba, aby ti staří předávali štafetový kolíčky těm novým. Jo? a neustále se snažit, abychom předávali takhle ten svět, teď jdeme blíže dopředu, v lepším stavu, než v jakým jsme do něho vlezli. Tomu říkám to, že bychom my měli vždycky Josef po tom svým životě udělat nějakou tu bilanci tak, abychom, když budeme my umírat, tak se mohli říct, no, žil jsem sice v blbý době, ale udělal jsem, co se dalo v mých silách. Nebyl jsem rozhodně ten, který podporoval eutanázii. No, možná ji nezabráním, ale teda slibuju vám, že udělám všechno pro to, aby nebyla. Protože aspoň ty zkušenosti, které mám s ní do dneška, jsou tak šílené, až to není hezký. Inu, poslední věta, která by tady stála za zmínku. Moje doktorka mi jednou vyprávěla, že měla delší rozhovor s paní, která umírala, která se hrozně bála smrti. Tak s ní vedla hodinový, dvouhodinový rozhovor. Ta paní posledně skutečně zemřela a byl u něj muž, její manžel. Ten pak přišel za tou doktorku a povídá jí, moje žena, těsně než umřela, vlastně poslední slova, byla věta, kterou vám prý mám říct, no, prý to není tak strašný, jak jsem se toho bála. Což je asi zajímavý, dál už asi nedohlédneme, je pravda, že lidi, kteří mají zážitky blízký smrti, se potom smrti prakticky nebojí, ale no já už vím, že musím končit. No. Tak, jo. Takže každopádně zdá se, že ta smrt samotná není tak divoká. Divoká je opravdu psychika. No ale jak říkám, jak jsem říkal na začátku, jsou strategie úspěšnější, méně úspěšné. Cílem tohohle povídání bylo, abyste si zapřemýšleli, které strategie používám, které propaguju, které jsou úspěšnější, které jsou šílené. Skončili jsme. Jasná zpráva. Nehodící se škrtněte, tady jsou ateisti, tady jsou věřící. Můžete si vybrat. Kdo se vás zeptal, co? Já si nemyslete, že budete mít klidný spaní. Ne, a ty v tom končí silnice.
No jo, ale tam je krásná příroda na tím.
Tady taky, za tunelem.
To je jaká kanalizace. To je světa na konci tunelu, to je třeba proti směru.
Takže já vám děkuju za pozornost.
Taky děkuju.
Skočím tamhle panu Brožovi na povoz a vyrazíme.
Zadržíte, určitě objevíme tím kanálem.